În cazul alegerilor legislative, procesul de desemnare a candidaților începe cu 2 luni înainte de ziua alegerilor și se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor, adică pe 11 iunie. CEC, Comisia Electorală Centrală, a făcut publică lista partidelor și altor organizații social-politice ce au dreptul să participe la scrutin. 53 de formațiuni politice pot să-și înainteze candidați la funcția de deputat. Ce credeți despre acest număr de formațiuni pentru un stat ca Republica Moldova, un stat mic? Ar fi o cifră prea mare sau nu? Ce ziceți?
Bine, marea majoritate acestor partide sunt, așa cum spunem, popor moarte. Adică sunt, figurează
doar
pe
hârtie. Doar cu ștampilă?
Ei, unele nici ștampilă n-au. Bunăoară, partidul defunct al domnului Vladimir Țurcan, care este judecător la Curtea Constituțională, continuă să figurează pe liste. Are drept să participe chiar în alegeri, mai mult ca atât domnul Țurcan figurează drept președinte în acel partid. Și chiar domnul Țurcan iese și spune că au plecat toți membrii din partidul ăsta, dar el continuă să figureze pe liste. Ceea ce arată că legislația noastră privind partidele este una foarte proastă, pentru că din când în când era cazul să facă un fel de atestare la aceste partide și să vadă dacă ele mai funcționează. Mai mult ca atât, există și aceste prevederi că trebuie să dea rapoarte. Cu toate astea, că nu dau rapoarte, vedem că ele continuă să figureze și chiar au dreptul să participe în alegeri. Dacă luăm după legislația aceea veche, apoi nu sunt cetățeni în Republica Moldova cât figurează pe liste la partide. Este absolut evident că e cazul să fie revizuită legislația și măcar o dată la 4 ani, fiecare din aceste partide să treacă atestarea, adică să vadă dacă continuă să corespundă minimilor criterii de a mai fi...
Oricum, în competiție electorală are dreptul fiecare din aceste formațiuni să se înscrie.
Vor fi multe partide înscrise. Cred că o să depășim cifra de 20, mai ales că sunt aceste partide om sau partid ștampilă și există mult interes politic, oligarhic mai curând, ca să stimuleze o dispersie cât mai mare de voturi, bulversare cât mai mare a legătorilor. Și atunci eu cred că se va produce un proces simplu de corupere. Atunci când la acești deținători de ștampile vor veni cei cu interese și vor spune că n-ați aici niște bani, duci și participi în alegeri ca să dispersezi alegătorii. Nu exclud că se vor face blocuri politice din diferite partide pentru a duce în eroare și a manipula alegătorii. Chiar poate cu
diminuirea semnătoare. Să vorbim blocurile reale care pot fi constituite. Deocamdată cunoaștem doar despre două intenții. Intenția lui Renato Usatăi și intenția lui Igor Dodon. Intenția lui Renato Usatăi a fost să constituie un bloc împreună cu Partidul Patria și intenția domnului Dodon să formeze un bloc electoral cu Partidul Comuniștilor. Ce aveți de comentat?
Renato Usatăi a făcut bloc singur cu el. Sunt două partide care sunt afiliate, controlate de dumnealui. Vedem o tendință foarte clară de consolidare deplină pe stânga politică, care face parte dintr-o strategie coordonată sau cel puțin parțial coordonată cu curatorii de la Moscova, domnului Igor Dodon, cu actorii locali, respectiv același Igor Dodon, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor. Strategia de participare în aceste alegeri este ca pe stânga să nu se irosească niciun vot. Sondajele deja de mai mult timp, dar în special după prezidențiale, arată că ceea ce numim noi tradițional în Republica Moldova electorat de stânga s-a subțiat. Dacă până la alegerile prezidențiale ei luau cam 50% în sondaj, acum vedem că chiar și toate partidele astea împreună cad undeva spre 40%. Respectiv, ei doresc să nu pierdă niciun vot. De aici vine în primul rând acest bloc comuniști. La alegerile din 2019, comuniștii au luat peste 3,5%. Acum sondajele îi cotează cam la același nivel și Igor Dodon și Vladimir Plahotniuc înțeleg foarte bine că comuniștii s-ar putea să nu treacă mai curând și se vor pierde niște voturi în percepția lor, care se distribuie între toate partidele.
Dar de ce l-a adăugat aici și pe domnul Plahotniuc? Ce treabă are el cu Igor Dodon și Vladimir Voronin?
Păi numai el și are treabă. El este stăpânul blocului ăsta. El este nașul, tatăl, mama și tot ce înseamnă să conduc acest bloc. Și eu fac referință la acele declarații publice făcute de Vladimir Voronin la o anumită etapă și de Igor Dodon. Igor Dodon a declarat că Vladimir Voronin este subordonatul lui Plahotniuc și tremurau pantalonii. Și eu îl cred pe Igor Dodon. Vladimir Voronin a declarat că Igor Dodon a fost creatura lui Plahotniuc, i s-a vândut și Plahotniuc îl controlează și 100% dau încredere cuvintelor domnului Voronin. Eu îi cred pe ambii și asta explică foarte logic cum a apărut acest bloc. Și bine, hai să nu fim naivi. Uitați-vă la comportamentul lui Vladimir Voronin în ultimii ani. Da, au făcut declarații. Eu sunt 100% 100% sigur că în interiorul PCRM-ului sunt oameni care s-au opus sincer regimului Plahotniuc. Numai că cu voie de la poliție, cum spune peste prut, a fost această opoziție. De fiecare dată când Vladimir Plahotniuc a avut nevoie de ajutorul lui Voronin, ăsta a sărit. În 2016 a ieșit Voronin, l-a susținut pe Igor Dodon. În 2019 au făcut non-combat participând în alegeri, pentru că lui Plahotniuc nu-i convenea să ia PSRM-ul toată stânga. La alegerile locale în Chișinău, în 2019, a făcut non-combat, comuniștii au făcut pentru Ion Ceban. În 2020 la prezidențiale, vă aduceți aminte ce declara vara Vladimir Voronin? Da, de înțeles că el va participa în alegeri chiar dacă ele sunt neconstituționale în percepția lui și va candida pentru funcția de președinte. Atunci când Plahotniuc și Dodon se băteau în Parlament, cum au dat la pace în iulie 2020, atunci când țineți minte acea tentativă imitativ prăvălită, chipurile s-au îmbolnăvit deputații partidului ușor, imediat după asta Vladimir Voronin cumva s-a răzgândit să participe în prezidențiale, în felul ăsta, în mod evident, ajutându-l pe Igor Dodon. Deci nu suntem naivi, nu?
Pe cine avantajează acest mareaș politic al lui Igor Dodon cu Vladimir Voronin? Pe PCRM sau pe PSRM?
Pe ambii. Și în primul rând pe nașul lor politic, pe Vladimir Plahotniuc. Vladimir Plahotniuc are nevoie de o majoritate prietenoasă în următorul parlament. El este principala miză acestor alegeri. Igor Dodon, da, are el poate păcatele lui, dar îi stă bine mersi și în opoziție, da? Nu are mari riscuri. Plahotniuc însă, în cazul în care vine o majoritate pro-europeană, pro-reforme adevărate, care va face tot posibilul să bage hoții la închisoare, el va fi ținta numărul 1. El știe că nu se va putea ascunde oriunde. Cât de slab n-ar fi statul Republica Moldova, dar dacă va exista o majoritate stabilă pro-reforme, această majoritate se va rupe în 10 pentru a-l aduce în fața justiției.
Dar între timp a ieșit Ilan Șor și le-a arătat din deget și celor de pe dreapta și celor de pe stânga și a spus că Igor Dodon merge la Moscova, Maia Sandu merge la Bruxelles, iar intenția lui este ca partidul său să fie cât mai aproape pe interior de cetățenii acestui stat.
Da, nu vă aduceți aminte discursul celebru al lui Plahotniuc, calea a patra, numai că ăsta e deja al treia, da? Deci Ilan Șor mizează pe faptul că cumva memoria moldovenilor este scurtă. Este absolut evident că acest partid va încerca să fure cât mai multe voturi și de pe stânga, cei care s-au dezamăgit de PSRM și votează pentru partid ușor, dar la nivel geografic, dacă ne uităm la rezultatele alegerilor prezidențiale în special, dar și la parlamentarele din 2019, o să vedem că acest partid aspiră voturi care în mod normal merg spre centru-dreapta și spre dreapta. Mulți alegători care au votat-o pe Violeta Ivanova în turul 2 au venit și au votat-o pe Maia Sandu. Respectiv, acest partid este un fel de cal troian care aspiră și de pe stânga politică, mă rog, stânga în percepția moldovenească, nu acea clasică, că n-au nicio treabă cu stânga, cât și anumite voturi de pe dreapta și de pe centru-dreapta care pot face diferență, pentru că în raionile Orhei, Dubăsari, dar în special la Orhei, aștept oameni care au trecut, au votat pe LDM, pe DIE, pe LEP, chiar unii dintre înșii. Deci, efectiv, sunt cei care astăzi sunt corupți. Respectiv, Șor încearcă cumva să arăt că el nu e geopolitic nici încolo, nici încoace, pentru a nu pierde acești alegători pe care îi măgulești cu tot felul de cadouri și ajutoare. Asta este rolul partidului Șor. Respectiv, acest bloc PSRM-PCRM plus partidul Șor trebuie să aspire tot ce e posibil de pe stânga. Ce rămâne neluat de ei, doresc ei să meargă la Renato Osate. Acum, prin discursul public pe care l-au socialiștii, încearcă să-l împing într-un fel pe Renato Osate, cât mai pe centru, cât mai pe dreapta, ca să se bată pentru aceleași voturi cu PASU și cu alte partide de dreapta.
Dar declarația domnului Șor că el e gata să întoarcă miliardul.
Asta e parte din campania electorală.
Doar ca beneficiarii finali să-i restituie lui această sumă. I-a prins la alegători?
Eu nu știu dacă a prins, dar eu vă garantez că este rodul unor analize sociologice foarte bine puse la punct. Pentru Ilan Șor, de la începutul prezenței sale în politici, au lucrat politehnologii experimentați din afara țării, în special din Ucraina, care nu sunt foarte sofisticați, dar sunt foarte disciplinați. Eu sunt sigur că Ilan Șor a pus întrebarea în fața lor: ce să fac eu ca să ies din plafonul ăsta de 7-8% din care nici de cum nu pot ieși? Și au făcut o analiză sociologică și au văzut că probabil o parte din alegători privesc în general pozitiv așa numitele acte de binefacere, de gen proiecte sociale, proiecte de infrastructură pe care le face partidul Șor, dar nu-i pot ierta faptul că Ilan Șor a furat miliardul. Și s-au gândit ei că dacă Ilan Șor va declara că el de bună voie întoarce miliardul, atunci oamenii ăștia s-ar putea să zic: ei, uite, ăsta a zis că întoarce miliardul și mai face și niște proiecte de infrastructură și ne mai dă aici niște cadouri, niște magazine sociale, dar poate l-am vota. Asta este miza. Deci este o pistă falsă pe care încearcă să arunci o parte din alegători. Politehnologiile și aceste tactici, strategii politice vor juca foarte mare rol în alegerile de anul ăsta, pentru că miza lor este enormă. Dar noi, în esență, avem o coaliție foarte largă, care la un capăt îl are pe Igor Dodon și Kremlinul, și la alt capăt are partide proxy, autodeclarate de dreapta, tot felul de lideri politici, unii dintre ei chiar și unioniști se declară, dar în esență care sunt împinși din spate de Plahotniuc. Și nu știm că le dă bani sau poate să-i șantajeze. Nu uităm că metoda lui Plahotniuc tot timpul a fost combinată. Pe de o parte să corupă pe cineva, pe de altă parte să-i șantajeze. Și în general corupții de toate culorile politice de nevoie se fac prieteni, chiar dacă undeva ideologic ei sunt diferiți geopolitic, chipurile cu diferite viziuni. Dar ei știu că reforma justiției, asupra căreia insistă doamna președinte, și o potențială viitoare majoritate pro-europeană, pro-reformistă, înseamnă închisoare pe un cap pentru toți, indiferent de orientarea lor geopolitică.
Dumneavoastră a spus că bazinul electoral pe stânga se subțiază și unde migrează cei care abandonează acest segment de stânga?
O bună parte dintre ei se raliază discursului general anticorupție, da, care se regăsește atât la PAS, cât și la Renata Usatăi, o bună parte din acești alegători, la alte partide de dreapta și centru-dreapta. Deci se produce o reorientare. Plus, însăși, preferința aceasta geopolitică pentru orientarea este că vedem că ea constat a scăzut. Dacă vă uitați până și în ratingurile din credere față de Vladimir Putin, acesta a scăzut foarte mult în Republica Moldova. Oamenii s-au dezamăgit o parte, nu toți evident, în însăși ideea că putem câștiga ceva ca țară dacă ne integrăm cu Federația Rusă. De ce s-a întâmplat lucrul ăsta? Pentru că a fost guvernare pro-rusă a lui Igor Dodon, care a controlat tot și într-un an de zile a dus tot posibil de râpă. Și oamenii se dezamăgesc de lucrul ăsta. Plus, încep din ce în ce mai mult să asocieze orientarea asta pro-estică cu cea pro-corupție și schimbă în felul ăsta orientarea. Sunt niște mișcări tectonice în societatea moldovenească care încă urmează să le cercetăm, să le înțelegem și să vedem cât sunt de durabile în timp. S-ar putea să nu fie prea durabile.
Dar și pe eșcherul de dreapta lucrurile par destul de complicate pentru că sunt răzlețiți și divizați cei care reprezintă acest segment. Să vorbim despre PAS, care a decis să meargă de unul singur, și despre Platforma Demnitate și Adevăr, care deocamdată nu recunoaște că merge în bloc cu cineva, dar intențiile se pare că duc către crearea unui bloc.
Aș spune că lucrurile nu sunt comparabile. De fapt, pe stânga totul e foarte simplu. Ei deja s-au consolidat, poate cu mici excepții, nu știm care va fi comportamentul partidului lui Mart Caciuc, dar e clar că ceea ce face Igor Dodon încearcă să-l elimine în general din vizorul public, de pe harta politică a Republicii Moldova, dacă putem numi așa. Deci pe stânga nu se pierde niciun vot. Asta este strategia.
Ce se întâmplă pe dreapta?
Pe dreapta, în schimb, este o dispersie foarte mare. Da, există un partid dominant, lucru care nu a existat probabil niciodată în istoria politică a Republicii Moldova, poate în anii timpurii a independenței, să fie un partid de dreapta care să reprezinte marea majoritate a alegătorilor pro-europene, așa numiți.
Și asta grație Mai Sandu, care a câștigat alegerile prezidențiale.
Nu doar, de fapt, concentrarea aceasta a început încă mult înainte de alegeri. Ea s-a văzut la alegerile prezidențiale, când Maia Sandu în primul tur a ieșit mult în fața tuturor restul candidaților de dreapta și a avut această victorie masivă în turul 2.
E explicabilă această poziție, că PAS vrea de unul singur să meargă în această competiție electorală?
Eu cred că este firească. În același timp, eu cred că va fi loc de o consolidare pe dreapta, centru-dreapta, pentru că, până la urmă, linia de despărțire nu va fi geopolitică. Linia de despărțire va fi cei pro-reforme și stat de drept și cei pro-corupție. Asta va fi linia care urmează. Însă, în același timp, este un element fundamental al democrației, că toate partidele, inclusiv cele mai mici, au dreptul să participe în campanii, cel puțin, să-și încerce puterile, să-și consolideze echipele, să-și consolideze structurile locale, experiența electorală. Însă, mai aproape de finalul campaniei electorale, eu cred că va mai exista spațiu de discuții între majoritatea actorilor de dreapta, nu toți. În aceste alegeri pe dreapta vor fi foarte mulți cei care sunt ghidați din spate de Dodon și Plahotniuc, și Platon posibil. Pe când pe stânga s-au consolidat arătat foarte bine. Pe același partid a domnului Chicu. Și domnul Chicu, care a fost prim-ministru numit de Dodon, spune că el e partid de dreapta. Adică noi trebuie,
pro-european.
Da, trebuie să-l creadă oameni. Da, cel care a atacat oficialii europeane într-un hal în care nici Igor Dodon nu și l-a permis, niciun partid de extremă.
Ce va face dreapta?
Majoritatea forțelor de dreapta chiar trebuie să intre în campanie, să-și încerce puterile, pentru că campania electorală arată schimbări. De fiecare dată când a fost campanie electorală s-au schimbat scorurile. Iar până la urmă se ia o decizie rațională și se vadă dacă într-adevăr au șansă să intre în Parlament și să nu umble cu povești de genul că ei nu cred în sondaje. În toate partidele se crede în sondaje. Mai mult că toate partidele știu care sondaje sunt adevărate și care sunt false. Ei foarte bine știu lucrurile astea. Și în baza lor să decidă ce este mai important pentru ei. Să,
pentru platforma ce e mai important?
Eu cred că trebuie să întrebați platforma despre asta.
Dar din observațiile dumneavoastră?
Eu nu aș vrea acum să dau verdict.
Pentru unioniști, ce contează?
Dacă ei sunt unioniști sinceri, evident pentru ei ar trebui să conteze ca să nu revină Dodon și forțele pro-Kremlin la guvernare. Dacă însă ei sunt agenții electorali a lui Plahotniuc și Dodon, atunci ei vor ține cu dinții să participe în alegeri, să fure un procent, două de la PAS.
Totuși sunt două tabere în rândul unioniștilor. Acum această invitație a Aurului și deja au și dat curs unii actori politici că vor merge pe o listă națională împreună cu Aur și, pe de altă parte, partidul lui Octavian Țicu, deputatul lui Octavian Țicu. Ei ar putea să găsească o înțelegere?
Presupun că nu, pentru că domnul Țicu este, în general, un lider politic foarte tranșant și nu l-am văzut prea cooperant. Inclusiv când a fost parte din fracțiunea blocului acum, nu a fost prea cooperant. Mă rog, ăsta este stilul dumnealui. Dacă ar merge pe o listă, eu sunt sigur că nu, pentru că așa sau altfel PUNU este un partid apropiat de PMP din România, iar Partidul Aur din România, care practic și-a făcut această filială în Republica Moldova, este un partid indezirabil la nivel european și internațional. Eu aș vrea să văd dacă Dorin Chertoacă o să meargă pe lista acestui partid.
Valeriu Munteanu și-a anunțat deja intenția că ar fi gata să discute și să meargă pe o listă națională comună.
Cred că asta este un model de chipurile rațiune politică. Dar nu înțeleg că ei, prin afiliere, asta devine indezirabil. Deci oricine va merge pe această listă, la nivel european, devine indezirabil. Eu nu știu dacă Dorin Chertoacă va merge, dar eu vă aduc aminte, Dorin Chertoacă este președintele Partidului Liberal, care este membru Liberalii Internaționale, ALDE, da? Care este reprezentat în Parlamentul European prin grupul Renew Europe, în frunte cu domnul Cioloș și a cărui lider la nivel european este domnul Macron. Că eu vreau să văd cum un partid din Liberala Internațională merge pe lista unui partid de extremă, efectiv, indezirabil. Nu, și nu este pur și simplu un partid oarecare antisistem, dar este un partid care promovează lucruri antisociale, antisocietale, dacă le putem numi așa. În același timp, eu nu dau niciun fel de șanse comparabile cu succesul electoral al Aur din România, Aur din Republica Moldova, pentru că acolo au fost oameni noi, oameni puternic ideologizați, care se implică, majoritatea dintre ei chiar cred în ceea ce spun. Iar aici ei o să scoată în față niște lideri expirați, până și la același domnul Bileț, că este un lider expirat, chiar dacă este extrem de tânăr. Foarte mulți oameni îl cunosc și au văzut în ce a participat, da? Și el era nelipsit la provocările organizate de Vladimir Plahotniuc. Ca și mulți alți lideri. Acum știți cât de mulți o să vorbească despre Plahotniuc? În special ăștia care au fost docili și i-au utilizat la greu. Domnul Costiuc este exact din același aluat. Domnul Costiuc, care în data de 6 iunie 2019 a venit să protesteze în fața sediului PAS împreună cu toți acei care lucrau pe atunci pentru Plahotniuc, protesta ca nu cumva PAS-ul și platforma, da, să meargă în acea coaliție de conjunctură cu socialiștii să-l dea afară din țară pe Plahotniuc. Acest om vine acum și ne spune că el este luptător cu corupție și cu Plahotniuc. Păi explicați-ne, domnule, ce s-a întâmplat atunci. Și ei fug de aceste lucruri, evident că ne acuză de propagandă, fix același discurs care l-are Bogdan Țârdea, îl vedem de la mulți lideri unioniști. Ne acuză că suntem cu Soros, cu nu știu cine.
Alegătorul, atunci când va arunca buletinul de vot în urnă, se gândește la doctrină că e partid de stâng, că e partid de dreapta?
Nu cred că toți alegătorii sunt la fel. Diferite motivații sunt, dar eu tind să cred că marea majoritate, totuși, se gândesc în primul rând că în țara asta ar fi cazul să apară niște dreptate. Da? Oamenii vor să nu mai fie nedreptățiți. Și în justiție, și de către conducătorii din executiv, de poliție, să nu mai fie urmăriți oamenii de afaceri, să fie lăsați în pace oamenii cinstiți să lucreze, să nu te trezești că ți ia cineva totul sau te presează să dai dijma aceasta. Eu cred că oamenii au obosit de nedreptate și de aici vine și lipsa de speranță. În același timp, iată, anume prin aceste tactici subversive, când tot felul de slujitori ai regimurilor corupte care au fost, în special a regimului Plahotniuc, se vor irija în mari justițiari. Alții care vor spune că vor să lupte cu asta, în același timp știu că n-au nicio șansă să treacă în Parlament, dar vor insista până la urmă și inclusiv vor lovi la greu în cei care au șansă, în special vorbim de Partidul PAS și doamna Maia Sandu, păi tot acolo joacă. Linia este foarte clară între corupți și oameni care vor să trăiască într-o țară în care se găsește dreptate.